Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kosova u bashkohet organizatave në gjithë botën me rastin e 20 vjetorit të masakrës së Srebrenicës. Vrasjet në Srebrenicë kanë qenë të parashikueshme, thot për Radion Evropa e Lirë gazetari i BBC-s në kohën e luftës Alan Little. Dështimi për të themeluar gjykatën speciale për krime lufte rrezikon proceset integruese të Kosovës. Lufta në Siri ka shkaktuar mbi 4 milion në refugjat, alarmon OKB-ja. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ndërim të viktimave të Srebrenicës, në 20 vjetorin e masakrës, kuvendi Kosovës ka mbajtur sot një minut heshtje. Me këtë rast, kryetari kuvendit Kadri Veseli ka thënë se me krimin në Srebrenicë, fjalët gjenocid dhe spastrim etnik sërish kanë njollosur ndërgjegje njerëzore. Për të rikujtuar këtë ngjarje të dhimbshme, përfaqësues të komunitetit të Boshnjak në Kosovë kanë organizuar edhe marshimin e paqes në Prizren. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Kosova u është bashkuar organizimeve në përkujtim të njërit prej krimeve me përmasa gjenocidi në Srebrenicë në prag të 20 vjetorit. Kuvendi Kosovës në seancën e sotme ka mbajtur një minutë heshtje për të nderuar rreth 8000 persona të vrarë në këtë masakër. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, deklaroi me këtë rast se para 20 vitesh në Srebrenicë është kryer krimi më i madh në Evropë që nga përfundimi i luftës së dytë botërore.
Brenda 2 ditësh mbi 8000 burra u masakruan barbarisht nga njësit ushtarake të generalive të Miloševićit. Mira familje u shkatruan për gjithmonë. Një qytet që daton të pej kohës romake u shbën brenda pakurësh. Fjalet gjenocid e spastrim etnik sërish një losën dërgjegje njerëzore. Bota u trondit.
Më tutje, Veseli tha se krimi në Srebrenicë është përfaqë fytyrën e vërtet të regjimit të Slobodan Miloševićit, i cili kreu krime të ngjashme edhe në Kosovë, duke vrarë e masakruar civil të pafajshëm. Por ajo që mbetet edhe më rënd, vijoi Veseli, është se drejtësia nuk është përmbushur akoma.
20 vite pas krimit në Srebrenicë e 16 vite pas krimeve të bëra në Prekaz, Izmic, Suarek, Mej, Gjakov e vendet e tjera të Kosovës, drejtësia nuk është përmbushur akoma. Është domosdoshme që drejtësia të vijet në vend sepse krimet e padënuara ndjelin vetëm kube të reja.
Ndërkat që deputeti Boshnjak nga radhët e koalicionit të Vakat në kuvendin e Kosovës, Qerim Bajrami, tha se dy deputet Boshnjak në kuvendin e Kosovës kanë propozuar një rezolut për dënimin e gjenocidit në Srebrenicë, por siç ka thënë ai për programin tonë, kryesia e kuvendit të Kosovës nuk e kishte konsideruar të domosdoshme këtë rezolut, pasi që në vitin 2005, po kuvendi i Kosovës kishte miratuar një rezolut për masakrën në Srebrenicë, në të cilën pavarësisht emërtimit, në tekst figuron edhe termi gjenocid.
Mi kao Boshnjaci Kosova, a nadam se uz veliku podršku i većinskog naroda ovde na Kosovu i što danes svih drugih naroda.
Ne Boshnjakët e Kosovës, që shpresoj edhe me mbështetjen e shumicës e popullatës dhe komuniteteve tjera, mund t'ju shprehim keqardhjen tonë më të thellë dhe t'u themi atyre njerëzve se jemi me ta. Srebrenica është vetëm një prej vendeve i cili u shënuan nga gjykatat ndërkombëtare si gjenocid. Këso gjenocide kanë ndodhur mjaft në për Bosnjë si edhe në shtetin tonë të Kosovës, ka thënë Bajrami. Në përkujtim të gjenocidit në Srebrenicë, në qytetin e Prizrenit, ku jeton një popullate përzier shumë etnike, është thirrur të mbahet marshi paqes për Srebrenicën. Nasim Kalajgjini nga organizata joqeveritare Boshnjak Kosova ka thënë për programin ton se me këtë organizim, Boshnjakët e Kosovës po u bashkojnë nismave në mbar botën për të rikujtuar gjenocidin e para 20 viteve në Srebrenicë.
Po prvi put organizujemo ovde u državi Kosovo marsh mira, obzirom da je Prizren multietnički grad.
Për herë të parë në shtetin e Kosovës organizohet një marsh i tillë, për faktin që Prizreni është një qytet shumë etnik ku jeton një numër i madh i komunitetit boshnjak, edhe marshi është thirrur të mbahet në këtë qytet, ka thënë Kallajgjini. Përndryshe, më 11 korrik të vitit 1995 në Srebrenicë të Bosnjës dhe Hercegovinës, rreth 8000 boshnjak musliman u vran nga forcat serbe. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina Ziadin Gashi.
Ceremonitë përkujtimore për 20 vjetorin e masakrës së Srebrenicës do të mbahen më 11 korrik në Bosnjë. Alan Little ish korrespondenti i BBC-s, i cili ka raportuar për krizën dhe konfliktin në ish Jugoslavi, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se vrasjet në Srebrenicë kanë qenë të parashikueshme dhe të parandalueshme. Bisedën me të ka zhvilluar shefja e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë Gordana Knežević. Ku keni qënë në korrik të vitit 1995?
Për fatë e keqë, në korrik të vitit 1995 kam qenë në Bosnjë dhe kam shkuar në Afrikë, kam qenë në një detyr në Angola, jam zgjuar në mëngjes dhe kam dëgjuar në BBC se forcat sërbe kanë hyrë në Srebrenicë. E kam ditur me njëherë se kjo du të thot fillimi një katastrofe. Kam telefonuar në BBC në Londër dhe u kam thënë se kjo është e tmerrshme, se du të ketë se paku qindrat e vrarë në 2-3 ditet e ardhshme dhe se duhet të bëjmë diçka sepse e dinim modelin, e dinim se çfarë ndodh kur enklavat si Srebrenica bien. Pikpamja ime ka qenë se ajo çfarë ka ndodhur në Srebrenicë ka qenë ndryshe vetëm për nga shkalla e asaj që ka ndodhur për 4 vjet, jo vetëm në Bosnjë, por dhe në Kroaci. Atë modele kemi parë në Vukovar, e tutje, kemi ditur se do të ndodhin krime masive, pra e kemi ditur se çfarë do të ndodhë.
Samantha Power, përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara në OKB, ka qenë gazetare e Washington Postit në atë kohë. Ajo po ashtu ka parapar masakrën dhe ka raportuar për gazetën e saj, por artikulli i saj nuk është publikuar. I është thënë se puna e saj nuk është të parashoh ngjarje, por të raportoj për atë se çfarë ndodh. Nëse gazetari ose gazetaria nuk lejohet të alarmoj për një rrezik të ardhshëm, atëherë cili është kuptimi këtij profesioni?
BBC nuk ka publikuar kur as shkrimin tim për të njëjtat arsye. Redaktorët në Londër kanë thënë se nuk është reportazh, por vlerësimi im. Diçka shumë interesante ka ndodhur atë natë në Kombet e Bashkuara në prill të vitit 1993. Më kujtohet që kam kaluar gjithë ditën në aeroportin e Sarajevës dhe nuk ka pasur negociata. Generali Mladić është shfaqur me dokumentin për dorëzim dhe ka thënë se nuk ka për çfarë të diskutohet. Duhet vetëm të nënshkruhet. Të gjithë e kemi ditur këtë, por zyrtarët e Kombeve të Bashkuara në kanë bajtur atje me orë të tëra, duke thënë se fakti se të dyja palet janë ulur rreth së njëjtës trujes është shenjë e përparimit. Nuk ka qenë e vërtet. Ata vetëm kanë luajtur në kohë dhe kanë pritur që të ndodhë diçka në New York. Kur na kanë dërguar në qytet, sepse nuk kemi pasur për çfarë të raportojmë, na kanë thënë se do të na informojnë sa të nënshkruhet marrveshja. Jemi informuar në orën 5 të mëngjesit të ardhshëm. Jam zgjuar nga thirrja telefonike zëdhënësit e Kombeve të Bashkuara në Sarajevë, i cili ka thënë: "Kemi marrveshje" dhe ka treguar se për çfarë bëhet fjalë. Rreth orës 6 kam thirrur redaksin time për t'i treguar se është nënshkruar marrveshja për Srebrenicën. Redaktori më ka thënë se ka që e di, se ka marë informacionin nga New Yorku, qysh nga mbrëmja e kaluar. Ata qëllimisht i kanë fshehur informacionet nga korespondentët në Sarajev, sepse e kanë ditur se ne e dim se për çfarë bëhet fjalë. I kanë plasuar informacionet në New York dhe neve nuk na kanë informuar. I kanë plasuar përmes se korespondentëve të Kombeve të Bashkuara, sepse e kanë ditur se ata do ta bindin botën se bëhet fjalë për marrëveshjet e çarmatimit me të cilën të gjithë janë të kënaqur. Po, ne kemi ditur se nuk bëhet fjalë për marrëveshjet e çarmatimit, por të dorëzimit, dhe kemi ditur se e gjithë kjo është shumë e rrezikshme.
Kjo rezolutë në fakt ka qenë parahyrje asaj që ka ndodhur në korrik të vitit 1995.
Yes, and the point is,
po, dhe kemi ditur se kjo është e vërtet. E kemi ditur me kohë se kjo është parahyrje për në masakër. E kemi ditur me kohë se ajo e lë popullin e Srebrenicës të ekspozuar ndaj hakmarjes se atyre që kanë rrëthuar enklavën për një vit. E kemi ditur në prill të vitit 1993 se kjo ka qenë recetë për vrasje masive.
For a mass murder.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić nuk do të shkojë në Srebrenicë për vjetorin e masakrës. Rusia ka sfiduar rezolutën e hartuar nga Britania që e cilëson masakrën si gjenocid. dhe sa kohë do të ndikojnë situatën në Bosnjë këto ngjarje.
Një nga pengesat e mëdha për çdo lëvizje përpara në Bosnjë është refuzimi i vazhdueshëm i Republikës së Serbisë për të njohur natyrën e asaj që ka ndodhur. Serbia nuk ka ende president ose kryeministër që mund të përballet me realitetin.
Alan Little ish korespondenti i BBC-s në kohën e luftës në Bosnjë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Dështimi për të themeluar gjykatën speciale për krime lufte rrezikon të bëhet pengesë për proceset integruese të Kosovës, thonë njohësit e çështjeve politike. Sipas tyre, mos përmbushja e këtij obligimi mund të ketë ndikim negativ te liberalizimi i vizave dhe nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit. Kronike Arton Konushevcit.
Zhvillimet politike brenda Bashkimit Evropian, por dhe në Kosovë, mund të kenë ndikime dhe të reflektojnë proceset integruese dhe liberalizimin e vizave për Kosovën, kështu thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendësministri i Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Ramadan Ilazi, duke folur lidhur me deklaratat e drejtorit për Ballkanin Perëndimor nga Komisioni Evropian, Jean-Éric Pacuet, lidhur me vonesën e themelimit të gjykatës speciale për krime lufte, tha se një dështim i tillë mund të ndikojë në rrugën e Kosovës për liberalizimin e vizave dhe nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit.
Kërkesat e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian për Republikën e Kosovës të themelojë gjykatën speciale mund të kenë efektin e tyre nëse ne dështojmë në këtë aspekt.
Ilazi tha se pavarësisht zhvillimeve që mund të ndodhin, Kosova do të insistojë në vlerësime korrekte të përmbushjes së detyrave për MSA-n dhe liberalizimin e vizave.
Ne insistojmë dhe këmburim që MSA të nënshkruhet brenda verës në kuadër të afatit që e ka përcaktuar vetë Komisioni Evropian, që për liberalizimin e vizave ne presim që deri në fund të këtij viti të përmbyllim me sukses këtë proces që nënkupton të marrim një rekomandim.
Drejtori për Ballkanin Perëndimor nga Komisioni Evropian gjatë qëndrimit në Kosovë është shprehur i brengosur për faktin se Kuvendi i Kosovës nuk arriti të themelojë gjykatën speciale për krime lufte. Zyrtari Evropian ka kërkuar sërish nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe qeveria e Kosovës që të rishqyrtojë mundësinë për themelimin e gjykatës speciale. Njohësi integrimeve evropiane Fatmir Curi nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile konsideron se kërkesat shtesë nga Bashkimi Evropian janë ndërhyrje jo normale në procesin e integrimit dhe mund të kenë efekt që këto procese të shtyhen paskajshmërisht.
Kërkesat e tilla ad hoc, të cilat vijnë nga ana e Bashkimit Evropian si kushtëzim në agjendën evropiane, qoftë ato të integrimit evropian përmes MSA-s, qoftë ato të vizave, janë jo normale dhe për mendimin tim këto mund të kenë efekte të mëdha ose dëme të mëdha në normalitetin e procesit integrimit, sepse pa skajshmërisht mund të ashtyen qoftë në shkrymin e MSA-s, qoftë liberalizimin e vizave.
Thacuri duke shtuar se në këtë rafsh një pjesë e fajit imbetet edhe qeverisë e Kosovës pasi që si pas ti ajo polejon kushëzimet të tila. Procesi i integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe ai liberalizimit të vizave janë proceset të veçanta të vendosura në dokumentet të cilat udhëzojnë reformat në Kosovë, thot Iliriana Kaçaniku, njohëse integrimeve evropiane nga Fondacioni Kosovar për Shoqëritë e Hapur. Për të parën këtë vit janë vetëm rekomandimet e raportit të progresit derisa të miratohet MSA-ja, për të dytën udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Çfarë do avancimi i vendimit në këtë rrugtim duhet të bazohet në vlerësimin e drejtë të detyrave të përmbushura nga këto dy dokumente. Përderisa avancimi të vlerësohet në obligime politike të pa inkuadruara në cilin do nga këto dy dokumente, besueshmëria e Bashkimit Evropian dhe perspektiva evropiane e Kosovës do të vijen në pikpyetje, ka thënë Kaçaniku. Kaçaniku në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë tha se vetëm vlerësimi strikt dhe fair mund të jetë themel i avancimit të Kosovës në proceset evropianizuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministria e Diasporës në partneritet me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe Komunat e Kosovës, gjatë muajve të verës do të organizojnë aktivitete të shumta kulturore dhe sportive në vend. Zyrtarët e këtyre dikastereve thonë se këto aktivitete do të jenë për bashkëqytetarët që jetojnë në Diasporë, por edhe për të gjithë qytetarët e Kosovës. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Kampi veror me nxënës nga diaspora i cili do të nisë të premte në Artan është vetëm një nga rreth 200 aktivitete kulturore dhe sportive të cilat janë planifikuar në kalendarin aktiviteteve që do të organizojnë në muajt e verës nga Ministria Diasporës në partneritet me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Qeverisë së Kosovës si dhe me komunat e ndryshme. Zyrtarët e këtyre dikastereve thonë se aktivitetet e tilla janë planifikuar që nga muajt e parë të këtij viti me qëllim që ta pasurojnë dhe dinamizojnë jetën kulturore në Kosovë gjatë muajve të verës, kur edhe qytetarët e Kosovës që jetojnë në diaspore vizitojnë vendin. Lorik Pustino, dheqës i divizionit për komunikim në Ministrinë e Diasporës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon që aktivitetet në kuadrin e muajit të diasporës do të shtrihen në të gjitha komunat e Kosovës.
Deri më tani kemi dikur 200 aktivitete të cilat janë organizuar nga Ministria e Diasporës, partnerët e saj, si dhe komunat ku do të mbahen këto aktivitete dhe ku ka përqendrim të mërgimtar. Në këtë kontekst e kemi përpiluar dhe kemi shtypur edhe një kalendar të këtyre aktiviteteve, një kalendar 16 faqesh ku me orë, me ditë edhe me vend specifikohet secili aktivitet, ashtu që vetë bashkëdhetarët tan mund të zgjedhin se ku dëshirojnë të marrin pjesë, pra të zgjedhin nga aktivitetet e bollshme të cilat janë për të gjitha moshat.
Sipas Pustinës, në aktivitetet që do të manifestohen gjatë muajve të verës do të ketë shfaqje teatrale, panajire të ndryshme, kurse për instrumente muzikore, vizita në muze të qyteteve të ndryshme, vizita në vende historike dhe të trashëgëmisë kulturore, punëtori artizanale, kinema të hapura, koncerte si dhe aktivitete të ndryshme sportive.
Për shembull, në Prishtinë do ta kemi një aktivitet i cili bëhet për herë të parë në bashkëpunim me Muzeun e Kosovës, ku fëmijët nga diaspora do të kenë mundësi që nga ekspertë të muzeut të simulojnë gërmimet arkeologjike, se si fillon procesi i gërmimit, si nxjerrin mostrat, si ruhen ato, si pastrohen deri te konservimi, dhe ajo do të kulmoj me një ekspozit. Pastaj është shkolla verore arti në hapësirë publike për të rinjtë diasporës ku do t'i mësojnë fundamentet e aktrimit.
Vebim Iftari, këshilltari i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Kujtim Shala, thot për Radio në Evropa e Lirë se përveç aktiviteteve që organizohen në partneritet me Ministrinë e Diasporës, edhe disa institucione reprezentative të kulturës do të jenë të qasshme për qytetarët gjatë muajve të verës.
Në këtë vazhë ne kemi bashkëorganizuar ose bashkërënduar aktivitetet me Ministrinë e Diasporës dhe me institucionet kulturore në vend, në mënyrë që se cila sash ose disa sash të jenë të hapura në periudën kur bashkëtetarët tanë janë këtu, ose të organizojnë aktivitete të veçanta, të zëmë muzeo, të hapë dyrët për bashkëtetarët tanë, pasaj institucionet nacionale, si që është teatri, të baleti, të tjera, të mund të ofrojnë shfaqje në kuadrë të aktivitetës planifikuara për bashkëtetarët tanë.
Në anën tjetër, zyrtarët e komunës së Prishtinës thonë se tashme me hapjen e pishinës në Gërmi, do të hapet edhe skena që gjendet pas pishinës ku priten një varg shfaqesh dhe koncertesh. Saranda Bogujevci, udhëheqëse e drejtorisë për kulturë në komunën e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se aktivitetet do të jenë të shumta, por edhe të specifikuara.
Janë domthon disa projekte ndryshme që kemi subvencionuar që kanë me qenë shumë atraktive, që kanë me u realizuar në çantat të qytetit. Gjithashtu kemi pas bibliotekat mobile, që janë të ndërtuara duhon një formë shumë interesante, që kanë mu vendosë në shesh, ku ja të tapirë qytetarëve me shku me marë një libër, me ledu, me kalu, dhe më thonë një kohën edhe me
lecim. Aktivitetet kulturore, artistike dhe sportive të cilat janë parapar në kalendarin e planifikuar nga Ministria Diasporës dhe partnerët e saj kanë nisur me 17 qershor dhe do të përfundojnë me 3 shtator. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Temperaturat e larta në Kosovë kanë rritur numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Në mesin e tyre më së shumti vuajnë personat me sëmundje kronike dhe fëmijët. Ariana Kasapolli na sjell rekomandimet e mjekëve dhe informacione të tjera në këtë temë.
Temperaturat e larta që po mbizotrojnë ditëve të fundit në Kosovë kanë shtuar numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Fluksi atyre që kërkojnë ndihmë më shumë vrehet në qendrën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës. Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është shtuar numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë emergjente, sidomos 3 ditët e fundit.
Në klinikën emergjente në këtë 3 ditët e fundit, shtuar numri të smurëve të cilët kërkojnë shërbimeve emergjente mjekësore për shkak të ngritjes temperaturave të larta të cilat po dominojnë në Evropë, në Ballkan, pashtu në region, si dhe në Kosovë. Ky numër në krahasim me të ditëve të zakonshme është në rritje 3-5%. Patologjia të cilat më së shumti kërkojnë shërbime emergjente mjekësore janë të smurët të cilat vujnë nga smundjet e zemrës, të smurët me smundje kronike.
Zoti Lenjani rekomandon që personat të smurë me smundje kronike të mos i ekspozohen rrezeve të diellit në periudha të caktuara.
Nga ora 11 deri në ora 17 nuk preferohet kjo kategori e njerëzve të ekspozohen në rrezeve të diellit, për shkak se rrezet e diellit në këtë periudhë kohore janë të dëmshme dhe mund të shkaktojnë ndërlikime serioze. Faza e shfaqjes së simptomatologjisë është 6 deri në 12 orë. Kërkojmë që të paktën të gjithë këto persona të cilët vujnë nga smundjet kronike, këshilla parë do të jetë mos ekspozimin në rrezet e diellit nga ora 11 deri në ora 17.
Fluksi i atyre që kërkojnë ndihmë më shumë gjatë ditëve me temperatura të larta vërehet edhe në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës. Fëmijët preken kryesisht nga të vjellat, diarea e helmimet me ushqim. Kështu thot drejtori i klinikës së pediatrisë Muharrem Avdiu.
Mund të thuhet se është koha e verës dhe po përballemi me temperaturat e larta të ambientit. Kjo sindrom akut e diarale është bashkë një gjendje që na përcjell çdo verë. Do të thonë nuk është për ne befasi, na dim si të jenë temperaturat e larta të ambientit, si të jenë -25°C, atëherë ne përballemi me këto probleme.
Zoti Avdiu ka shtuar se rekomandimi i tyre është që fëmijët të lajmërohen te mjeku, sidomos ata me simptoma të dyshimta. Ai thotë se duhet fillohet me trajtim të menjëhershëm dhe fëmijët duhet i nënshtrohen ndonjë dietë edhe të vlerësohet disa herë gjendja e së mundshmërisë. Sidoqoftë, zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës kanë rekomanduar që fëmijët, njerëzit e moshuar dhe ata me sëmundje kronike të mos u ekspozohen temperaturave të larta dhe të konsumojnë sa më shumë lëngje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjuesi të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni një material që përmban mijëra fotografi të njerëzve që kanë vdekur në Srebrenicë. Projekti mban titullin Fytyra të viktimave të Srebrenicës. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Sarajevo, Xhenana Halimović, ka mbledhur rreth 2400 fotografi të viktimave, ka siguruar emrat e tyre dhe moshën. Klikoni pra evropaelir.org. Ju sjellim edhe një kronikë nga Shkupi, ku analistët atje thonë se vetëm përfshirja e drejtë për drejtë e faktorit ndërkombëtar mund të ndihmojë Maqedoninë që të dalë nga kriza e thellë politike. Në të kundërtën, ata paralajmërojnë se situata mund të përkeqësohet tutje edhe me padëgjueshmëri qytetare. Të mërkurën opozita në Maqedoni ka shpallur të dështuara bisedimet me qeverinë për zgjidhje të krizës. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se Maqedonia tani më ka hyrë në një fazë shumë kritike të krizës politike, pas deklaratës së fundit të liderit të opozitës maqedonese Zoran Zaev, se bisedimet mes liderëve politik në Maqedoni kanë dështuar. Sipas tyre, shpresat mbeten vetëm në ndërmjetësimin e drejtë për drejtë të komunitetit ndërkombëtar.
Opozicionta që nema druga opcija ose da prodhoshi so radikalizacija.
Opozitës nuk do të mbetet zgjidhje tjetër posa që të vazhdojë me intensifikimin e luftës politike që nënkupton ripërforcimin e frontit të partive opozitare bashkë me partit politike shqiptare. Kuptohet duke përfshi këtu dhe sektorin civil dhe të gjithë intelektualet, njëkohësisht duke shpërthyer dhe bombet më të fuqishme. Kjo do të krijoj një atmosferë ku sipas të gjitha gjasave do të kemi një raund të ri të bisedimeve me intervenimin e komunitetit ndërkombëtar, sepse Maqedonia gjendet në një pozitë të tillë të rëndësishme saqë është e pamundur ajo të anashkalohet si shtet, thekson Lubomir Fërçkovski, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare i afërt me Partinë Maqedonisë nëse në opozit lidhje social-demokratet të Maqedonisë. Fërçkovski më pas tekson se rifillimi i bisedimeve për daljen nga kriza mund të filloj që nga fillimi i javës e ardhëshme me ardhjen e ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland në Shkup.
Oni mora da e pritisnat ako pukturnat të toqka në makedonskite
Përfaqësuesit ndërkombëtar patjetër duhet të shtypin pikën e cila do të çojë ndryshime në Maqedoni, që fillon me shkuarjen e kryeministrit Nikola Gruevski, dhe një gjë është e qartë se vetëm presioni në këtë drejtim, sepse asnjë kompromis tjetër nuk do të ndihmojë që vendi të dalë nga kriza politike, thekson Lubomir Fërçkovski, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Asociacioni për Iniciativë Demokratike konsideron se dështimi i negociatave mund të radikalizojë situatat në të dy anët.
Nëse paralajmërimet e opozitës se do të përdorë gjithë instrumentet që i ka në dispozicion për të kontestu qeverisjen e Gruevskit, implementojnë disi dhe situata mund të radikalizohet.
Tekson Albert Musliu nga Asociacioni për Iniciativë Demokratike, duke shtuar se pas kësaj, Maqedonis mund të ndodhë demokracia në rrugë, që është shumë e rrezikshme për një shtet multietnik si që është Maqedonia.
Faza tjetër e cila mund të ndihmoj procesit radikalizimit është edhe paralajmërimi i BSDM-s së opozitës se mund të kërkojë padëgjueshmëri qytetare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti Evropian ka miratuar rezolutën për Srebrenicën me të cilën dënohet gjenocidi i kryer 20 vjet më parë. Në rezolut thuhet se përgjegjëse për vrasjen masive të mbi 8000 burrave dhe djemve musliman janë forcat serbe të Bosnjës nën komandën e Ratko Mladićit. Ky është krimi më i madh i luftës i cili ka ndodhur në Evropë pas luftës së dytë botërore, thuhet në rezolut. Ajo po ashtu vë në dukje përgjegjësinë e Kombeve të Bashkuara që nuk kanë përmbushur mandatin për të mbrojtur banorët e zonave të sigurta. Ish-komandanti i forcave paramilitare serbe gjatë luftrave në Ballkan më 1990, Dragan Vasilković, ka arritur në Kroaci, ku do të përballet me akuzat për krime lufte. Vasilković, i njohur si kapiteni Dragan, është ekstraduar nga Australia. Ai akuzohet për vrasjen dhe torturimin e civilëve, derisa ka qenë komandant në luftën në Kroacis më 1991-95. Akuzat kundër tij bartin dënimin maksimal prej 20 vjetësh burgim. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se mbi 4 milion njerëz kanë ikur nga Siria si pasojë e luftës atje që ka nisur qysh në mars të vitit të 2011. Sipas OKB-s, mbi 1 milion njerëz kanë ikur vetëm gjatë 10 muajve të kaluar. Kreu i Agjencisë për Refugjat Antonio Guterres ka thënë se refugjatët sirian kanë nevojë për mbështetjen e gjithë botës pasi ndodhen në kushte të tmerrshme. Përveç miliona njerëzve që kanë ikur jashtë Sirisë, janë edhe mbi 7.6 milion sirian që janë zhvendosur brenda shtetit. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se Moska do që të hiqet sa më parë embargoja armëve kundër Iranit. Jemi në favor të heqjes së embargos së armëve sa më parë që të jetë mundur, sidomos nëse kemi parasysh se Irani është partneri i përkushtuar në luftën kundër grupit të Shtetit Islamik, ka thënë Lavrov. Në Vjenë fuqitë botërore përfshirë Rusinë, po negociojnë me Iranin një marrëveshje për programin bërthamor të Republikës Islamike, sipas së cilës Irani do të kufizonte aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Greqia ka kohë deri në fund të ditës së sotme për të paraqitur propozime të reja për të siguruar paketën e tretë të ndihmës financiare nga kreditorët ndërkombëtar. Kryeministri Alexis Tsipras ka thënë se orët e ardhshme janë vendimtare. Propozimet e reja do të studiohen nga ministrat e financave të eurozonës të shtunën dhe në një samit të BE-s të dielën. Qeveria greke ndërkohë ka zgjatur mbylljen e bankave deri të hënën. Federata Botërore e Futbollit FIFA i ka ndaluar ish antarit të komitetit ekzekutiv Chuck Blazer pjesëmarrjen në të gjitha aktivitetet sportive. Blazer, 70 vjeç, ka punuar me prokuror të Shteteve të Bashkuara pasi ka pranuar fajsin për rishfet, shpëlarje parash dhe evazion fiskal. Në muajin maj, disa zyrtar të FIFA-s janë arrestuar nën akuzat për shantazh, mashtrim dhe shpëlarje parash. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.